Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi psalama, u psalmu 51. I nastavljamo naše razmatranje vapaja za očišćenjem i zajedništvom od 9. stiha. Na krstu je Isus rekao i ovo: Oče, oprosti im, oprosti im. Kako može da im oprosti? Kako hiljadama ljudi može da pokaže milost? Kako da oprosti bezakonje? Kako da oprosti Davidu? Kako da oprosti tebi i meni? U njemu imamo otkup, njegovom krvlju, oproštaj prestupa, po bogatstvu njegove blagodati, kaže poslanica Efescima, 1. poglavlje, 7. stih. Svaki put kada u Novom zavetu vidiš oproštenje, krv Hristova je u blizini. Bog nikada ne oprašta bez Hristove smrti. Nikada. Nikada. Bog oprašta greh ne zato što ima veliko srce. On oprašta zato što je njegov sin platio kaznu. Sada sa otvorenim rukama može da ti kaže: mogu da ti pružim milost jer je moj sin umro za tebe. O, David je znao put do Božijeg srca. David kaže: pokropi me isopom i očistiću se, umij me i bit ću belji od snega. Ovo je primjena Hristove smrti na život. Vapaj za očišćenjem i zajedništvom. Sada pogledaj Davidov vapaj za očišćenjem i zajedništvom. Odvrati lice svoje od greha mojih i sva bezakonja moja očisti. Očisti. Davidu je bio potreban odstranjivač mrlja. U pripremanju na dug put, svaka knjižica i katalog koje sam pročitao savetuju: obavezno sa sobom ponesite sredstvo za skidanje fleka, jer ćete se isprljati. Kako to da me poznaju? Cenim njihov savet, jer znam da će mi to sredstvo biti potrebno. Svima nam je potrebno. I Davidu je bilo potrebno. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Reč učini je ista reč upotrebljena u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 1. poglavlju, 1. stihu. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Bara, ni iz čega. Treba mi novo srce, rekao je David. Stvori mi novo srce, a reč učini ili stvori ovde znači ni iz čega. Drugim rečima, u Davidovom srcu nije bilo ničega što je Bog mogao da upotrebi. David nije tražio obnovljenje ili reformaciju. Tražio je nešto novo. Ponekad čujemo poziv: predajte Bogu svoje srce. Da te upitam, šta misliš, šta će Bogu jedno staro, prljavo, iskaljeno tvoje srce? On ga ne želi. Bog ni od koga ne traži srce, on želi tebi da da novo srce. To je ono što želi da učini. Učini mi, Bože, čisto srce, to je ono za što se David molio. Mi smo, na ime njegovo delo, u Hristu Isusu stvoreni za dobra dela, koje je Bog unapred pripravio da u njima živimo. Ovo je 10. stih 2. poglavlja poslanice Efescima. Prema tome, ako je ko u Hristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, vidi, postalo je novo. Ovo je 17. stih 5. poglavlja 2. poslanice Korinćanima. Dozvoli Bogu da ti da novo srce. David je imao još jednu molbu. Nemoj me odvrgnuti od lica svog i svetog duha svog nemoj uzeti od mene. Duh Božiji je došao na Davida kada je postao car da bi bio silan Božiji čovek. Usput da kažem, ni jedan današnji hrišćanin ne može da moli ovu molitvu, jer u tebi prebiva duh Božiji, koji te nikada neće napustiti. Možeš ga ožalostiti, možeš ga gušiti, ali ga time nećeš oterati. Ovako piše: i ne žalostite Božijeg svetoga duha, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja. Prema tome, ni jedno Božije dete ne može da izgubi svetoga duha. Međutim, sveti duh može da bude nefunkcionalan u životu nekog hrišćanina, i to je ono što se desilo Davidu. On moli da duh Božiji nastavi da deluje u njegovom životu. Zatim kaže: vrati mi radost spasenja svog i duh vladalački neka me potkrepi. David nije izgubio spasenje, izgubio je radost spasenja i želeo je da se obnovi njegova zajednica sa Bogom. Video je, baš kao i izgubljeni sin, da u dalekoj zemlji ni približno nije tako lepo kao u očevom domu. Sve to je želeo iz jednog razloga. Naučit ću bezakonike putevima tvojim, i grešnici k tebi će se obratiti, Gospode. Otvori usta moja, i ona će kazati hvalu tvoju. Želeo je ponovo da proslavlja Boga. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice. Onda će metati na žrtvenik tvoj, te oce. Želeo je ne samo da slavi Boga, nego i da mu ugodi. Gospod Isus je bio otišao u dom jednog fariseja na obed. Žena koja je bila spasena došla je tamo sa ulice. Farisej Simon je znao samo njenu prošlost, pa bi radije prešao na drugu stranu ulice nego da je sretne. Ali prema tadašnjim običajima, kada je imao goste, ona je imala pravo da mu dođe u kuću, pa čak i da stoji i da posmatra. Otišla je do mesta gde se Gospod bio opružio i naslonio. U to vreme su koristili kaučane stolice. Stala je pored njegovih nogu, iza njega i plakala. Oprala mu je noge suzama i obrisala ih kosom. Ljubila mu je stopala i pomazala ga mirisima. Simon domaćin počeo je da je kritikuje. Počeo je da zamera, a Gospod ga je ozbiljno ukorio. Rekao mu je, vidiš li ovu ženu? Ušao sam u tvoju kuću, nisi mi dao vode za noge, a ona je suzama oblila moje noge i svojom kosom otrla. Ovo je priča iz Evanđelja po Luki, 7. poglavlja. Onda mu je kazao, stoga ti kažem, oprošteni su joj mnogi gresi, jer je imala mnogo ljubavi. Kome se malo prašta, malo ljubi. Mislimo da smo u redu. Prijatelju, Bog ne može da očisti krivoga, a kaže nam da smo krivi pred njim. Jedini način na koji je mogao da nas spase jeste da svoga sina da, da umre za nas. I za najgorega grešnika na svetu to je jedino potrebno. To je način na koji se i mi spasavamo. Kome se malo prašta, malo ljubi. Kome se mnogo oprašta, on mnogo ljubi. Koja je mera tvoje ljubavi? Ovo je procena tvojih greha. Da li je moguće da ne priznaš svoje grehe? Kada si posljednji put plakao zbog svoga greha? Kada si posljednji put noću vapio zbog promašaja? Hvala Bogu što kod njega nalazimo oproštenje, ali kod nas mora da postoji priznanje. Psalam 52. Tema: Antihrist, silni čovek pakosti. Psalmom 52 započinje serija od 4 psalma, od 52. do 55. koji iznose proročku sliku koju nigde drugde ne dobijamo, a koja se odnosi na dolazak Antihrista, čoveka greha, koji će biti svetski diktator i koji će vladati Izraelom tokom velike nevolje. U propovedi na gori, Gospod se osvrnuo na ovo. Prorok Danilo i apostol Pavle su govorili o njemu. Ova 4 psalma predstavljaju mashil ili psalme konstrukcije. Pružaju nam duboke duhovne istine u vezi sa budućnošću. Na polju proroštva danas se govore mnoge lude stvari. U eshatologiji, u doktrini i u budućim stvarima ima mnogo fanatizma. Izrečene su i neke stvari koje nisu smele da se kažu. Zbog postojećeg nemira i nesigurnosti, zbog doba u kome živimo, mnogi se okreću Božjoj reči. Proročke konferencije bujaju na sve strane. Sponzorišu ih crkve koje nikada pre nisu bile zainteresovane za proroštvo. Mnogi govornici pokušavaju da budu senzacionalni i daju proročke izjave koje nemaju nikakvog osnova u Božjoj reči. Ova grupa od četiri psalma nam daje tačne instrukcije o čoveku greha, o Antihristu koji će doći. Dozvoli da te podsjetim da je i uvod pod naslov ovog psalma nadahnut i da predstavlja deo samog psalma. Ovako piše: Načelniku pevačkom, nauk Davidov, kad dođe Doeg Idumejac i prokaza Saulu i reče mu da je David došao u kuću Avimelehovu. Drugim rečima, evo čoveka koji je izdao Davida. Davida su povredili i izdali ljudi koji su govorili da su mu prijatelji. U ovom delu ćemo videti jednoga od njih. Hvalisanje i razmetljivost su obeležja Antihrista. Što se hvališ nevaljalstvom, silni? Milost je Božija svaki dan sa mnom. Ovde imamo čoveka koji se hvali svojim grehom. Kada je David zgrešio, ćutao je jer je bio ubeđen u greh. Kada čovek iz sveta sagreši, njemu se to sviđa i hvali se. Odlika Antihrista je da će se i on hvalisati svojim grehom. U ovome je velika razlika između Božijeg deteta i đavolovog deteta. Božije dete može da pogreši, baš kao što može da pogreši i čovek iz sveta, jer obojice imaju staru prirodu. Razlika je u tome što se Božiji čovek, Božije dete, neće time hvaliti. U stidu će spustiti glavu, mrzeće sebe. Ali grešnik se hvali onim što radi, a čovek greha, Antihrist, biće sama suština takvog čoveka. Vidiš, svi grešnici će ga zbog toga voleti. Nepravdu izmišlja jezik tvoj. On je u tebe kao britva naoštrena, lukavi. Bog će jedno kratko vreme tolerisati čoveka greha. 7 godina će Antihristov jezik izmišljati prevaru. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Čuo si da se za neke ljude kaže da bi radije slagali čak i kada je lakše da kažu istinu. To će važiti i za Antihrista. Ljubiš svakojake reči od pogibli i jezik lukav. Ovaj psalam nam daje dva imena za čoveka greha. U psalmu 52. on se naziva silnim čovekom. U ovom stihu on se naziva jezikom lukavim. Neće biti moguće poverovati ni u jednu reč koju on izusti. To je još jedna njegova osobina. Toga radi, Bog će te poraziti sasvim. Izbacit će te i iščupat će te iz stana i koren tvoj iz zemlje živih. Reč poraziti ovde može da znači i dotući. Antihrist će biti svetski diktator, koga niko neće moći da zaustavi, niko osim Boga. Kada se Gospod Isus Hristos vrati na zemlju, on će poraziti i dotući čoveka greha. Videće pravednici i pobojaće se, i podsmevaće mu se. Kada Bog izvede Antihrista na sud, kada ga porazi, onome koga su se nekada narodi na zemlji plašili, sada će mu se smejati. Antihrist će biti predmet ismejavanja celog svemira. Gle čoveka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svog, i utvrđivaše se zloćom svojom. On će biti veoma bogat čovek. Naša zemlja dospela u situaciju kad samo bogataš može biti izabran na položaj. Političari veoma mnogo govore o Abrahamu Lincolnu, ali sumnjam da bi on danas mogao da postane američki predsjednik. Antihrist će uspeti da se na početku popne na sam vrh, jer će biti bogat. Usred svega toga, dete Božije će moći da kaže: a ja, kao maslina zelena u domu Gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i doveka. Doveka ću hvaliti tebe jer dobro činiš i uzdaću se u ime tvoje jer si dobar k svetima svojim. Ovaj kratki psalam pred nas iznosi proročku sliku Antihrista i vernog ostatka naroda koji će trpeti pod njegovim progonstvom. Oni će slaviti i obožavati Boga kada Antihrist bude zbačen sa prestola. Psalam 53. Tema. Bezumni, unapred predskazani Antihrist negira Božije postojanje. Ovaj psalam je kao i psalam 14, barem što se tiče prevoda. Ali u vezi sa njim ima nešto veoma zanimljivo. On ovako počinje. Reče bezumnik u srcu svom, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdeše u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Ovaj psalam upućen je načelniku pevačkom uz sviralu, nauk Davidov. Svirala, mahalat, je povezana sa tugom i bolešću i odnosi se na tegobno i žalosno stanje posljednjih dana, kada Antihrist bude vladao. On će naravno biti ateista. Razlika između psalma 14. i psalma 53. leži u načinu na koji se koristi Božije ime. U psalmu 14. ime Jahve se koristi 4 puta, a ime Elohim 3 puta. Psalam 53. koristi 7 puta ime Elohim. To je važno. Elohim je ime Boga kao stvoritelja. Sada obrati pažnju na to u kom pitanju ateizam izbija. Odnosi se na stvaranje. Biblija, Božije otkrivenje, negira se i više se ne smatra pouzdanom i nepogrešivom. Prva poglavlja postanja se označavaju kao narodno pripovedanje i mit. To čine čak i oni ljudi koji tvrde da su vernici. Evolucija se prihvata kao objašnjenje za nastanak svih stvari. Pre mnogo godina, jedan profesor koji je bio predsjednik jednog od najvećih univerziteta u Americi rekao je, više ništa ne uzimamo za sigurno, čak ni postojanje Boga. Ovo je duh Antihrista. On će negirati postojanje oca i sina. U 1. Jovanovoj, u 2. poglavlju, 22. stihu piše kakvo će biti obeležje Antihrista. Ko je lažljivac ako ne onaj koji poriče da je Isus Mesija? To je Antihrist, ko poriče oca i sina. Ako želiš da dođeš Bogu, morat ćeš to da učiniš verom. A bez vere ne može mu se ugoditi, jer ko prilazi Bogu mora verovati da ima Boga i da on uzvraća nagradom onima koji ga traže. Pre mnogo godina muzička grupa Beatles je rekla popularniji smo od Hrista. To naravno sada više nije istina. Njihova popularnost je trajala jedno kratko vreme. Zanimljivo je kako Isus Hristos ponovo u centru pažnje i kako je tu dospeo posle dugo vremena. Ateizam je karakteristika Antihrista. U posljednjim danima snage ateizma će u njemu naći svoga predvodnika. Pavle je o njemu pisao, koji se protivi i diže na sve što se naziva Bogom ili svetinjom, tako da će sesti u hram Boži i samoga sebe predstavljati da je on Bog, kaže 4. stih 2. poglavlja 2. poslanice Solunjanima. Ovaj psalam se završava čežnjom koju nosi ostatak vernog naroda. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelu? Kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovaće se Jakov, veselit će se Izrael. Kako iko, kad pročita ovaj stih, može da kaže da je Bog završio sa svojim narodom Izraelom? Kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovaće se Jakov, veselit će se Izrael. Negirati da Bog ima ciljeve za budućnost Izraela, znači negirati nepogrešivost i nadahnuće Svetoga pisma. Ipak, ljudi koji govore da su vernici, pokušavaju da ovome daju duhovni smisao. Veliko društvo amilenijalista, ja sam studirao na njihovom fakultetu pa ih dobro poznajem, je spiritualizovalo knjigu Otkrivenja, umjesto da je tumače doslovno. Po mojoj proceni, spiritualizovati pismo praktično znači negirati njegovo nadahnuće. Prijatelju, Bog nije završio sa Izraelom. Ponovo poslušaj ovaj stih. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelu? Kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovaće se Jakov, veselit će se Izrael. Mislim da bi i dete razumelo šta se ovde govori. Sion je Sion, Jakov je Jakov, Izrael je Izrael, a Bog je Bog. Ovaj stih znači upravo ono što i govori. Bog će uslišiti ovu molitvu. On će ponovo da se pozabavi Izraelom kao narodom. Nastavit će se.